valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Euleksi filloi zbarkimin në Kosovë për fshiveriun e vendit dhe pika doganore me Serbinë. Serbët e Kosovës të paqartë të vendosjes së Euleksit. Para ndarësimit në Bashkimin Evropian, Serbia duhet përballet me ato që ka bërë në Kosovë, thot Marti Atisari. Dënohet me 3 vjet e gjysmë burg për korrupsion ish kryeministri i Maqedonisë Buçkovski. Guvernatori i Illinoisit Milorad Blagojevic arrestohet për korrupsion. Greqia mbetet e mbërthyer nga dhuna dhe kaosi. Gjatë këtij edicioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë do t'ju sjellim edhe intervistën me Sabin Fraser nga grupi ndërkombëtar i krizave lidhur me vendosjen e Euleksit. Siç e dëgjuat edhe në hapje të emisionit, ka filluar sot zbarkimi i misionit të Bashkimit Evropian për rend dhe ligj në Kosovë. Hollësit nga zbarkimi i këtij misioni sjell korrespondenti në Prishtinë, Zjadin Gashi.
Euleksi ka nisur misionin me një ushtrirje në gjithë territorin e Kosovës, duke i marrë përgjegjësitë nga administrata e UNMIK-ut në fushat e policisë, gjykatave dhe doganave, ka thënë sot shefi i këtij misioni Yves de Kermabo. Këto komente Kermabo i bëri pas një takimi të përbashkët që u zhvillua sot ndërmjet presidentit dhe kryeministrit të Kosovës me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe misionit të Euleksit. Yves de Kermabo tha se misioni që ai drejton ka filluar ditën e parë të punës pa ndonjë problem, duke filluar shtrirjen edhe në pjesën veriore të Kosovës. Nga ora 8 e mëngjesit, Kermabo tha se në gjithë territorin e Kosovës janë dislokuar rreth 1400 pjesëtar të stafit të Euleksit, përfshirë edhe mbi 500 veta nga stafi lokal. Njerëzit tan kanë filluar këtë mision për monitorim dhe këshillim të palës vendore, ka thënë Kermabo. Sipas tij, ky mision deri në fund të dimrit mund të arrijë shifrën deri në 3000 veta. Ai tha se Euleksi është vendosur edhe në pjesën veriore, përfshi edhe pikat doganore në kufi me Serbinë. Aktualisht kemi rreth 100 njerëz tan në veri të Kosovës. Kemi praninë tonë edhe në portat 1 dhe 31 me anë të disa policëve kufitar dhe doganierëve. Kemi disa policë dhe rreth ndërtesës së gjykatës së Qarkut, si dhe kemi 10 njerëz tan nga ekipi drejtësisë atje brenda gjykatës që janë në kontakt me partnerët e tyre. Gjithashtu, jemi në kontakt të ngushtë me komandantët e stacioneve policore në Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavec, deklaroi Yves de Kermabo. Fillimi i misionit të Euleksit është përshëndetur edhe nga udhëheqësit kosovar. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se shtrirja e Euleksit në gjithë Kosovën tregon për kushtimin për integritetin e Kosovës dhe angazhimin e përbashkët për vendosjen e sundimit të ligjit.
Është një shtrirje që ka të bëjë me gjithë hapësirën e Kosovës, pra edhe shtrirjen në pjesën veriore, në dy portat doganore, në Nishën dhe 30 Nishën, dhe besojmë se shumë shpejt Euleksi do të ketë shtrirje në kapacitetet e plota, paralelisht do të ketë bashkëpunimin e institucioneve të Kosovës, në mbështetjen e lirisë dhe demokracisë, të integritetit të Kosovës.
Ndërkohë edhe kryeministri Hashim Thaçi tha se misioni i Bashkimit Evropian do të ndihmojë edhe institucionet e vendit që të shtrinë pushtetin e tyre në gjithë Kosovën, duke besuar edhe në fillimin e shuarjes së strukturave paralele në veri.
Qeveria e Kosovës do të bashkëpunojë ngushtë me autoritetet e Euleksit. Ne përshëndesim këtë punë fillestare, presim hapa edhe më të shpejtë në mënyrë që definitivisht kemi situatën çfarë kemi punuar për të ndërtuar funksionimin e mirëshpirt të gjitha institucioneve legjitime të Republikës së Kosovës në gjithë territorin e Kosovës, të mos ketë mbetutje struktura paralele, jo legjitime, dhe të ketë një legislacion të vetëm në Republikën e Kosovës.
Nisja e misionit të Euleksit është cilësuar si shumë e rëndësishme edhe nga përfaqësuesit e vendeve të Bashkimit Evropian që morën pjesë në këtë takim. Shefi i ICO-s Peter Faith tha se Euleksi do ta ndihmojë Kosovën që të jetë më afër Bashkimit Evropian, kurse ambasadorja franceze në Prishtinë, Delphine Borone, në emër të presidencës së Bashkimit Evropian, ka shprehur kënaqësinë e saj për përgrahjen që institucionet e Kosovës i kanë dhënë shtrirjes së Euleksit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Në veri të Kosovës, përfaqësuesit politik të serbë pohojnë se ende nuk e kanë të qartë mandatin e misionit evropian për sundimin e ligjit. Disa prej tyre thonë se pavarësisht nga kundërshtimet që mund t'i kenë, është Beogradi ai që ka lejuar zbarkimin e këtij misioni dhe komuniteti serb në Kosovë duhet të bashkëpunojë me të. Raporti i përgatitur nga Prishtina nga Arbana Vetishiqi.
Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës që jetojnë në veri të Mitrovicës kanë thënë se do të ishte më mirë që zbarkimi i Uleksit fillonte më vonë, derisa të ishte qartësuar mirë mandati i tij. Kryetari i Këshillit Kombëtar Serb në Mitrovicë, Nebojshajovic, ka thënë se është dashur që fillimisht të dëshmohet panshmëria e këtij misioni kashi statusit të Kosovës dhe gatishmëria për të bashkëpunuar me serbët. Nëse dëshmojnë që para së gjithash janë neutral në raport me statusin e Kosovës, atër kjo për bashkësinë serbe nuk do të ishte fare problem, përkundrazi do ta shtonte besimin. Por pas 24 orësh, policët e UNMIK-ut duhet heqin uniformat e tyre, dhe atër shtrohet pyetja me kë do të bashkëpunojmë ne, me që Uleksi nuk e ka kontrollin e plot, thot Jovic, duke shtuar se mungesa e policëve të UNMIK-ut do ta rrezikoj situatën e sigurisë. Peshkopi serb Artemi nga Kisha Ortodokse në Kosovë është i mendimit se Uleksi është në Kosovë për të zbatuar në tërësi planin e martë jahtisarit dhe si tillë është negativ për komunitetin serb. Megjithatë, marr parasysh faktin se shteti ynë ka pranuar këtë mision dhe ai zbarkon me lejen dhe pajtimin e Beogradit, ne do të vazhdojmë bashkëpunimin në frymën që e kemi bërë edhe me UNMIK-un. Fundja nuk jemi në gjendje dhe nuk duam të konfrontohemi me shtetin ton dhe Beogradin, thot peshkopi serb Artemije. Në rrugët e veriut të Mitrovicës ndërkaq qytetarët e rëndom të serb kanë mendime të ndryshme.
Po çekojnë dona po kombudu në nashë strani, serbskoj strani.
Pres që më në fund ata të jenë në anën ton, në anën e serb. Nëse ata punojnë përfundimisht në mënyrë reale dhe të drejtë, nuk do t'i pengojnë askujt, por nëse punojnë kundër Serbisë dhe kundër popullit serb, atëherë për Zotin është e natyrshme që asnjëri s'do të jetë në anën e tyre, thot kjo qytetare serbe. Një tjetër bashkombës i saj pohon se nuk pret asgjë të veçantë nga misioni evropian. Nuk pres asgjë, nuk e di çfarë të them vërtet. Ndoshta do të jetë më mirë e ndoshta jo, por unë nuk besoj se do të jetë më mirë, thot ky qytetar serb nga Mitrovica. Pjesëtar të misionit e Uleks kanë hyrë tashmë në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës, pika doganore në kufi me Serbin dhe në stacionin policor në veri të Mitrovicës. Komandanti i këtij stacioni Milja Milošević ka deklaruar se dy policë të Euleksit kanë zbarkuar në këtë stacion.
Očekuje se da će vjerovatno u toku narednih dana doći još 2 do 3 policajca u severnu policijsku.
Pritet që në ditët e ardhshme të vinë edhe 2-3 policë të tjerë në stacionin policor të Veriut, thot Milošević, duke shtuar se ata do të funksionojnë në një formë të sistemit monitorues. Kundërshtarët më të mëdhenj të misionit Euleks kanë qenë pikërisht përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës, të cilët edhe pas pajtimit të Beogradit kanë nguruar të pranojnë zbarkimin e këtij misioni, të cilin ata e kanë cilësuar si mision që legjitimon pavarësinë e Kosovës. Pikërisht në këtë kuadër, pritjet janë që misioni evropian të përballet me sfida të caktuara, veçanërisht kur bëhet fjalë për kornizën ligjore të veprimit të tij. Për Radion Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi.
Shtrirja në tërë territorin e Kosovës, veprimin e bazë të kushtetutës dhe mos ndjekje e hapave të UNMIK-ut janë disa nga pritjet dhe kërkesat që qytetarët kanë për Euleksin. Një anketë me qytetarët në Prishtinë e zhvilloi Arton Konushevci.
Yunus Krasniqi thotë se ky do të paraqiste fillim të mbar.
Mendoj që është mirë nëse punon sipas kushtetutës të Kosovës, e të marrë vesh me institucionin tonë me kryetarin e kryeministrin, edhe shkojnë punë vojën që ashtu është në rregull, nëse vin me 6 pika, unë mendoj që është keq për neve, a kish më kanë keq për Euleksin, se do të respektohet.
Artan Mustafa e shesin një fakt, një rëndësie të madhe, shkuarjen e UNMIK-ut.
Sot është një ditë tepër e madhe për Kosovën, për arsye se merr fund administrimi i Kosovës prej Kombeve të Bashkuara, që ka qenë një administrim shumë i dobët i koncentruar kryesisht në çështje politike. Sot fillon administrimi i sektorit të gjyqësorit prej Bashkimit Evropian, që mund të dhani ndihmë fundamentale për parimin e progresin e kësaj shoqërie.
Riza Grajçevci shprehet optimist se me ardhjën e misionit evropian gjëra do të lëvizin në drejtimin e duhur.
Ardhja e Uleksit sot para çel një ditë shumë të madhe, një ditë me rëndësi shumë thjesht, një ditë e cila do të shënohet në rrjedhën e ngjarjeve tona me një shpresë jashtëzakonisht e fortë sa i përket mesit qytetar se nesër pas nesër Uleksi do ta kryej punën e vet si duhet në bazë të kushtetutës së Kosovës dhe planit të artisoj.
Por Nazli Gojani shpreh druajtjen se edhe Uleksi do të shkojë hapave të UNMIK-ut, për të cilin ajo konsideron se ka qenë një mision pothuajse i dështuar.
Presim që do të bëhet më mirë pas deklaratave edhe deklarata e premierjeve të huaja, presim që do të bëhet më mirë. Hapat e unë mikut, besoj që duhet me ndjek, shala këta pak më mirë punojnë.
Kurse, Ramadan Behluli pohon se për të dhënë një mendim për punën e emisionit e ULEX, duhet të pritet derisa të shohim se në bazë të çfarë rregullave dhe ligjeve do të punojë ai.
Nëse po mdoqet që është në kohë me urën në servis në verit Mitrovicës, atëherë kur gjë spritet. Mësa o prit me i të parë, njëjtë. Nuk di, shifet ma vonë, gabimet veç, ku janë gabimet nuk e di.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shtrirja e ULEX-it në Kosovë është ha pozitiv, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Sabin Fraser nga grupi ndërkombëtar i krizave. Ajo thot se coptimi ekziston si rrezik, por beson se qeveria e Kosovës dhe mbështetësit e saj në Bashkimin Evropian mund të marrin hapa që do ta zhbënin kërcënimin nga coptimi. Me zonjën Fraser bisedoi vullnet Poshka.
Mrs. Fraser, after many... Zonja Fraser, pas disa muaj vonesë misioni Bashkimit Evropian më në fund filloi të zbarkohet në Kosovë. Pritni ndonjë problem?
Mendoj se është gjë e shkëlqyeshme që ULEX-i më në fund është operacional në Kosovë pas afro 6 muajsh vonese, pra ky është një çast shumë i rëndësishëm. Mendoj se sfida e parë për ULEX-in do të jetë që plotësisht i marrë në duar aktivitetet e veta dhe veçanërisht në mbar Kosovën. Ndërgjërat më pozitive që kanë ndodhur në javët e kaluara është se ULEX-i ka marrë përkushtimin nga ana e qeverisë së Serbisë që t'i lejojë ULEX-it të vendoset në tërë Kosovën dhe të punojë edhe në zonat serbe. Prandaj nëse ULEX-i do të mund ta bënte këtë në javët dhe muajt që vijnë, atëherë me të vërtetë do të ishte diçka jashtëzakonisht pozitive.
It will indeed be extremely positive.
EU Mission God, misioni i BE-s mori dritën e gjelbërt në Këshillin e Sigurimit pas dakordimit mbi planin 6 pikësh, por udhëhecit e Kosovës ende këmbëngulin se ULEX-i do të punojë në bazë të kushtetutës së Kosovës. Ku qëndron e vërteta këtu?
Well, one thing I think that's important to underline.
Ajo që mendoj se është më rëndësishme të nënvizohet është se 6 pikat e planit të OKB-s janë marrëveshje kalimtare, kështu që nuk është e qartë që sa do të zgjasë, disa javë, disa muaj apo disa vite. Për mua është e rëndësishme që kjo marrëveshje kalimtare të jetë afatshkurtër dhe kushtetuta e Kosovës të implementohet në mbar Kosovën, ndërsa policia dhe doganat jenë në mbikëqyrjen e BE-s sa më shpejt që të jetë mundur. Por edhe qeveria e Kosovës duhet ta bëjë pjesën e saj të punës, të mbështesë misionin e BE-s, por gjithashtu të ecë përpara me politikën e saj se si të punojë në zonat e dominuara.
Its own policy on how to work with the Serb-dominated areas.
Well, what do you think? Po, çfarë ndikimi do të kishte zinxhiri dyfisht komandues në polici dhe dogana?
I think it'll be something that will be difficult.
Mendoj se do të ishte diçka që vështirë do të funksiononte. Supozoj se kur thoni strukturat e dyfishta me siguri mendoni në Bashkimin Evropian dhe OKB-n. Kjo është diçka që asnjë organizat nuk e dëshiron, por ajo që duhet të ndodhë përfundimisht është që OKB-ja t'ia dorëzojë përgjegjësitë të BE-s. Ekzistimi i zinxhirit të dyfisht mund të krijojë mjaft vështirësi në vendimarrje, prandaj është shumë i rëndësishëm transferimi i përgjegjësive tek Bashkimi Evropian sa më shpejt që të jetë mundur.
Transfer to the EU is important as quickly as possible.
Mrs. Fraser, opponent. Kundërshtarët e planit 6 pikësh thonë se ai më në fund do të çojë në ndarjen e Kosovës. Çfarë është mendimi juaj?
Opinion on that.
I think that there is a threat.
Mendoj se ekziston kërcënimi se coptimi mund të thellohet nëse nuk të ikalojmë marrëveshjet e para-para për tranzicionin dhe nëse nuk shkojmë më larg se 6 pikëshi. Nëse këto janë marrëveshje të përkohshme dhe kushtetuta e Kosovës do të zbatohet në të gjithë vendin, atëherë nuk do të kemi coptim. Do të jetë shumë e rëndësishme që Bashkimi Evropian të jetë funksional në të gjithë vendin dhe që qeveria e Kosovës të ndërmarrë reforma dhe të angazhohet në komunikim të drejtë për drejtë me serbët e Kosovës. Coptimi ekziston si rrezik, por ende besoj se qeveria e Kosovës dhe mbështetësit e saj në BE mund të marrin hapa që do ta zhbënin kërcënimin që paraqet coptimi.
And what about po, që mund të thoni për neutralitetin e ULEX-it ndaj statusit?
This is a problem since they are still.
Ky paraqet problem në kohën kur të gjitha vendet e Bashkimit Evropian e kanë njohur Kosovën, nuk është e lehtë për ULEX-in të marrë një qëndrim të caktuar sa i përket pavarësisë së Kosovës. Mendoj se një gjë e tillë është përkeqardhje. Sipas me misioni e ULEX-it duhet të ketë një mandat të qartë për të zbatuar planin Atisari dhe duhet të punojë konkretisht për të ndihmuar në ngritjen e institucioneve të Kosovës së pavarur. Për fat të keq, për shkak të ndarjeve brenda BE-s, ULEX-i do të jetë ngurues të thotë se ka për detyrë të zbatojë planin Atisari dhe se do të punojë për ndërtimin e institucioneve të Kosovës së pavarur.
To implement Atisari and to work towards building independent Kosovo.
And in the end, sa do zgjas misioni evropian, më shumë apo më pak se sa un miku?
That is very difficult to say.
Kjo është shumë e vështirë të thuhet, pasi është shumë e vështirë të shohësh se ku do të shkojë ky mision i Bashkimit Evropian. A do të qëndrojë ky mision në Kosovë si një mision pas konfliktit që do të jetë aty për të bërë thjesht tranzicionin nga UKB-ja, apo ky mision do të asistojë Kosovën në perspektivën e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian? A do të shkojë ky mision një ditë edhe më larg, natyrisht duke psuar ndryshime, le të themi, për të ndihmuar Kosovën që të përshtas legjislacionin e saj me BE-n? Nëse do të ndodhë kështu, atëherë ky mision i Bashkimit Evropian do të jetë i pranishëm në Kosovë edhe për shumë vite të tjera.
If that becomes the case, of course the EU could be present in Kosovo for many years to come.
Intervistën me Sabin Fraser mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me shtrirjen e misionit evropian EULEX, autoritetet vendore në Kosovë shprehin bindjen se do të evitohet kontrabandimi i mallrave në pikën kufitare Jarin dhe atë të Zubin Potokut. Nga Prishtina ose të sjell raporti Luljeta Krasnishit.
Kontrabandimi, i cili gjatë muajve të fundit ka ndodhur si pasojë mungesës së kontrollit doganor në kufirin me shtetin serb, i ka shkaktuar humbje të dukshme buxhetit të Kosovës. Por autoritetet kosovare të sigurisë shpresojnë se me shtrirjen e ULEX-it do të arrihet që në këtë pjesë të vendit sërish të funksionojë ligji. Udhëheqësi i grupit punues për parandalimin dhe luftimin e kontrabandës në rajonin e Mitrovicës, koloneli Rifat Murmullaku, pranon se aktualisht ka probleme serioze në relacionet mes policisë, prokurorisë dhe gjykatave lidhur me këtë çështje, por beson se tani pas shtrirjes së ULEX-it në Kosovë, dukuria e kontrabandimit dhe krimit të organizuar në Kosovë do të evitohet.
Duhet funksionojë shteti ligjor, besoj se me ULEX-in, shpresoj se me ULEX-in do të arrijmë të realizojmë planet që i kemi, do të 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 fusmi në në kontrol që të biznesët dhe të ju përgjigjen institucionet të Kosovës, do të përmes pagese statimi, përmes raportimit të aktiviteteve të tyre, përmes regjistrimit, licencimit e gjitha aktiviteteve që janë dobëzdoshme për të funksionuar.
Si pas ti, pas shkatrimit të dy pikave doganore, që nga shpallja pavarësisë të Kosovës, çështja e kontrabandimit është bërë fenomen në rajonin e Mitrovicës, në veçanti në kalimin nga pjesa veriore në jug të Mitrovicës. Ndër të tjera, kryesuesi i hetimeve të kontrabandës thosë se nga themelimi i grupit punues për luftimin e kontrabandës në Mitrovicë, janë regjistruar një numër i madh i aktiviteteve që kanë pasur sukses në luftimin e dukurive negative, por kontrabanda në këtë pjesë të vendit mbetet ende shqetësuese për institucionet e vendit.
Besoj që nuk do të jetë e politika e mikut se do të zbrapsim pas them kundërvenim apo pas tentimeve nga ana e grupeve kriminale atje në veri ose krimit probleme të caktuara që të zbrapsin si ulmiku. Besoj se ULEX-i do të jetë konsistent në realizimin e misionit. Edhe besoj që të bashkë me policinë e Kosovës mund të arrim që pjesën veriore të shëndrojmë në një vend ku funksionon ligji.
Sa i përket çështjes së vendosjes së kontrollit të sigurisë në veri, zëdhënësi i doganave të Kosovës Adriatik Stavileci thotë se kjo çështje nuk i përket vetëm doganave, meqë sipas tij, tashmëktimi i doganave ka kaluar në nivele të larta politike. Ndërsa sipas tij, kontrabandimi i mallrave në veri, buxhetit të Kosovës i ka shkaktuar humbje rreth 20 milionë euro.
Efekti i kontrabandës për atyre dy pikave ka arrit, nuk mund të themi që ka arrit të eliminohet, por ka arrit të mbahet në kontroll, të minimizohet. Ertë, prafërsisht humbja cilën mbi 20 milion euro, duke fillu prej fundit shkurtit.
Si pas autoriteteve të sigurisë, produktet që kontrabandon më së shumti në këto pjesë të pakontrolluara doganore janë derivatet e naftës, pijet alkoolike, cigaret, kafshët, por nuk preja ashtohet kontrabandimi dhe i gjërave ushqimore dhe tekstilet. Vlera e mallit të kontrabanduar në pikat kufitare Jarin dhe Zubin Potok për llogaritë të jetë 440.000 euro. Grupi punues i hetimeve për krim të organizuar në nivelin qendror deri më tani kanë inicuar 5 raste ndaj bizneseve, të cilat vlerësohet se kanë të bëjnë me krimin e organizuar, si dhe janë ushtruar 19 kallëzime penale që kanë të bëjnë me kontrabandimin e derivatëve, mashtrim dhe shmangje nga tatimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Emisionin e vazhdojmë me bllokun e lajmeve. Oslo, Serbia duhet të pranojë gabimet e së shkuarës në raport me Kosovën përpara se të antarësohet në Bashkimin Evropian, tha Marti Atisari. Ishte i dërguari i OKB-s për statusin e Kosovës, ka shtuar se serbët duhet jenë në gjendje që të jetojnë me të shkuarën e tyre. Atisari ka thënë se mbështet hyrjen e të gjitha vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian, por Serbia sipas tij së pari duhet të pranojë se ngjarjet rrodhen në mënyrë jashtëzakonisht të gabuar në qasjen serbe ndaj Kosovës. Komentet e Atisarit u bën në Oslo një ditë para zhvillimit të ceremonisë së dhënies së çmimit Nobel për paqe. Beograd, Serbia duhet të përballet me rolin që ka luajtur gjatë luftrave në Ballkan dhe të dënoj fajtorët, kanë kërkuar organizatat e të drejtave të njeriut në Serbi me rastin e 60 vjetorit të konventës kundër gjenocidit. Shoqëria është e gatshme për një ekzaminim publik dhe të hollësishëm të përgjegjësive për krimet kundër njerëzimit. Institucionet e Serbisë kanë detyrim ndaj shoqërisë dhe familjeve të viktimave të publikojnë faktet, të hetojnë dhe të ndëshkojnë nxitësit dhe kryerësit e krimeve, thuhet në deklaratën e organizatave për të drejtat e njeriut. Shkup, ish kryeministri i Maqedonisë Vlado Buçkovski, ish shefi i shtabit të ushtrisë dhe tre zyrtarë të tjerë janë shpallur fajtor për shkelje financiare. Buçkovski është dënuar me 3.5 vjet burg në akuzat se gjatë kohës që ka qenë ministri i mbrojtjes gjatë konfliktit të vitit 2001 ka bler sasi të mëdha armësh, duke i shkaktuar buxhetit të vendit një dëm në vlerë prej 3.2 milion dollarësh. Buçkovski e cilësoi vendimin si skandaloz dhe thanë se do të apelonte në gjykatat e shkallës më të lartë. Chicago, guvernatori i shtetit federal amerikan Illinois, Rod Blagojevich, është arrestuar me akuzën se ka planifikuar përfitime financiare nga autorizimi për të emëruar pasardhësin në Senat të presidentit të sapo zgjedhur Barack Obama. Sipas akuzës federale, Blagojevich është akuzuar se është kërcënuar të ndalë mbështetjen shtetërore për kompaninë Tribune Co, që është pronare së përditshmes Chicago Tribune. Në këmbim për ndihmën shtetërore, Blagojevich, sipas pohimeve të akuzës, kishte kërkuar që të largohen nga puna antarët e redaksisë që kishin kritikuar. Blagojevich akuzohet se ka keq përdorur postin e guvernatorit për të përfituar para nga mjetet donacion gjatë fushatës zgjedhore presidenciale. Në akuzë apostrofon edhe mashtrimet endemike në rastin e punësimeve në administratën e Blagojevićit. Athinë, Greqia është përballur sërish gjatë ditës së sotme me protesta të dhunshme. Varimi i 15 vjeçarit të vrarë nga policia është shoqëruar me përleshje të dhunshme mes pjesëmarrësve dhe policisë. Policia e ka shpërndar turmën me gaz lotësielës derisa protestuesit e kanë sulmuar policinë me shishe, gurë dhe i kanë vënë flakën koshave të plerave. Protesta pati gjatë ditës edhe para ndërtesës së parlamentit si dhe në qytetin e Selanikut. Vrasja e adoleshentit të shtunën e kaluar kanë nxitur protestat më të këqija në Greqi gjatë dekadave të fundit. Kryeministri grek Kostas Kanamalis ka bërthirje për bashkim kundër dhunës.
Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, ο πολιτικός κόσμος οφείλει ομόφωνα.
Në këto orë kyçe të gjitha partitë politike janë të detyruara të dënojnë autorët e dhunës. Kjo është detyrë demokratike. Kjo është ajo që dëshirojnë qytetarët tanë dhe është ajo çfarë na e kërkon interesi kombëtar, tha Karamanlis. Kreu i socialistëve në opozitë, Papandreu, tha se populli ka humbur besimin tek qeveria dhe bëri thirrje për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. New York, sot shënohet 60 vjetori miratimit të konventës për parandalimin dhe dënimin e gjenocidit. Kjo konvent u miratua pas holokaustit që ndodhi gjatë luftës së dytë botërore. Këtë konvent e kanë ratifikuar 140 vende dhe ajo i detyron këto vende që të marrin pjesë në parandalimin dhe në dënimin e akteve të gjenocidit. Tiranë, American Reserve Life, kompania amerikane e sigurimeve, ka rënë dakord të blejë 61% të kompanisë shtetërore të sigurimeve të Shqipërisë, INSIG. Lajmi bëhet i ditur nga Ministria e Financave të Shqipërisë. Kompania amerikane me qendër në Dallas do të paguajë 32 milion dollar për pjesën e saj të aksioneve tek INSIGU. INSIGU ka 210 punonjës në Shqipëri dhe ka degët e saj në Kosovë dhe Maqedoni. Do që të bllokojnë në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike. Në prag të ditës ndërkombëtare të drejtave të njeriut në Kosovë konsiderohet se e drejta për punë shkelet në mas më të madhe. Holsit i sjell raporti korrespondente sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Në shtetin me papunësi më të madhe në Evropë, e drejta për një vend pune thuhet të jetë një nga më të diskutueshmët.
E drejta për një vend pune në Kosovë nuk respektohet hiç. Gjithkohon shkon me të njëjtshëm, domethënë e drejta nuk respektohet hiç. Nëse e ki dikon të njëjtshëm në qeveri apo dikon, mundesh me i mundesh me punësu. Për ndryshe, pse ki aftësi në drejtim, jeti papunje të shtëpia jetë rrugë.
Këto kritika hidh në adresë të institucioneve i riu nga Prishtina Hysen Bislimi. Në këtë pika i sështi vetmi, Fitim Veliu tregon për pjekjet e ti të kota për disa vite ratazi për të punësuar në institucione.
Nuk ka institucion do më thonë që nuk kom konë guru. Realisht me të drejten prej kryen ministriset e poshtë, por do më thonë edhe diso institucione zyrtarisht e kanë shpollë që më konë kandidati maj mirë, por realisht do më thonë nuk kom pas shtetje, as gjithësore, as politike, as institucionale dhe thjesht do më thonë nuk kom mund me unë në ato venet punës. Që që ka qenë një diskriminim jashtë zakonishtimat.
E drejta për të punuar është një koncept sipas të cilit njerëzit kanë të drejtë humane për të punuar dhe nuk mund të pengohen për ta bërë këtë gjë. Kjo e drejtë është përfshirë në deklaratën universale të drejtave të njerëzit dhe njihet si ligj ndërkombëtar për të drejtat e njerëzit përmes përfshirjes së saj në Konventën ndërkombëtare për të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore. Por zbatimi i kësaj të drejte në Kosovë sipas aktivistëve për të drejtat e njerëzit lësh shumë për të dëshiruar. Ombu Kosovës, si personi Kosovës, Hilme Ashari, konstaton se në Kosovë e drejta për të pasur një vend pune shkilet.
Është jashtëzakonisht e shfaqur edhe si fenomen, do të thonë çështja e diskriminimit për vendet punës. Ka përkasisë etnike, ka të moshës, në fakt, të origjinës, gjinisë, dhe mirë po çka është më e keqja, gjithmonë gjatë shqyrtimit këtyne rasteve nuk ka një mekanizëm të përshtatshëm, edhe se ligji është aprovu ka qësa kohë nga qeveria Kosovës, mirë po shpeshtën e rastet institucionet nuk jenë të njoftume edhe nuk jenë të pregaditune për të marrë me qashtës me ankesat që pretendojnë asjen të diskriminun.
Fitim Veliu fajson atë që e quan një byrokraci të instaluar në institucione ku nuk lijen të deportojnë njerës të rinj.
Osh një farë hierarkie, do më thonë, e disa njerëzve cilët nuk lojnë me marë frim, do më thonë, kështë që është diçka totalisht e pa imaginushme se çfarë padrejtësi është vëllot.
Zëvendës Ministri Punës dhe Mirqenje Sociale, Gjergj Dedaj, nuk mohon se kritikat në adresë të qeverisë për nepotizm dhe politizim të vendeve të punës janë të pa baza.
Çështja e punësimit, do më thonë, në via politike dhe nepotiste, ka në shtatukuri, por kjo nuk është trend, do më thonë, nuk është gjithas shqesuse, sepse dhe ashtu kështu, nuk po kena mundësi për punësim, do më thonë, nuk ka ende një zhvillim të hofshëm të vendeve të reja të punës.
Diskriminimit në gjetje në një vendi punës si pas Jasharit, vazhdon të kontribuoj mos përfshirja në kushtetut e konventës për të drejtat ekonomike dhe sociale.
Në raportin e fundit që tash para disa ditë të publikume të Komitetit për Drejtat Ekonomike dhe Sociale, jenë tre këto shqetësime dhe qeverisë Kosovës, edhe njëna për rekomandimeve është që bën përpjekje që të futet në kushtetut në Kosovës në mënyrë paralele sikurse edhe konventa të tjera që praktikisht numërohen në kushtetutën e Kosovës.
Janë vetëm dy fjali që janë kushtuar të drejtës për punë në kushtetutën e Kosovës. Neni 49 i saj garanton të drejtën e punës dhe neni 49.1 thekson se secili person është i lirë ta zgjedhë profesionin dhe vendin e punës. Ndryshe vetë qeveria është e vetëdijshme për këto mangësi në kushtetut. Gjergj Dedaj thotë se kushtetuta nuk është e pandryshueshme dhe herdo kurdo në të mund të përfshihet konventa për të drejtat ekonomike dhe sociale.
Edhe në tarmen mendoj se duhet të bërë trysni sepse çështja e punës, domethënë drejta për punë, e drejta për asistencë sociale janë drejta fundamentale njerëzore.
Qeveria pohon se Kosova me popullatën e saj shumë të re ku çdo vit del një numër shumë i madh të rinjëve të aftë për punë, vështirë se do ta ul papunësinë prej 45% në afat të shkurtër kohor. Në anën tjetër ajo që qytetarët duan nga qeveria është që të ndalohet diskriminimi në punë, pavarësisht se sa mund të jetë i vogël numri i vendeve të reja të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Para mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Euleksi filloi zbarkimin në Kosovë për fshiveriun e vendit dhe pika doganore me Serbinë. Serbët e Kosovës të paqartë rreth vendosjes së Euleksit. Para antarësimit në Bashkimin Evropian, Serbia të përballet me ato që ka bërë në Kosovë, thot Martja Tisari. Dënohet me 3 vjet e gjysmëburgi kryeministri i Maqedonisë Buçkovski. Guvernatori i Illinoisit Milorad Blagojevic arrestohet për korrupsion. Greqia mbetet e mbërthyer nga dhuna dhe kaosi. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës së Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund t'i informoheni përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, mirëdëgjofshim.